No niin. Tämä kulunut viikko, niin sen aikana on saanut tuntea esimerkiksi politiikan toimittajana varmaan monet muutkin politiikan tarkkailijat, että miltä tuntuu elää, tai miltä tuntuu olla gallupton, eli elää gallupittomassa tilassa. Siis ilman tuoretta galluppia pitäisi puhua, missä presidentinvaalissa mennään, mutta ei tiedetä, missä mennään, ei tiedetä, mikä on ehdokkaiden kannatusluvut. Ja kun me tämä haastelu plaseerattiin, niin olihan tuossa vähän hiki alkoi olla jo otsalla eilen iltapäivällä. Mutta sieltä ne tuli kuitenkin. Alma Media eilen illalla ja Hesari tänä aamuna. Tai Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Gallup toimaan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Aamulehden ja Alma Median politiikan toimittaja Lauri Nurmi ja tutkimusjohtaja Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Moi. Kiitoksia.
Kiitos paljon.
No, lähdetään liikkeelle sillä, että mä luettelen nämä luvut ja päästään sitten niitä ruotimaan. Eli Alma-mediassa niin Sauli Niinistön kannatus on 58%. Haavisto 14, Väyrynen 7, Huhtasaari 6, Vanhanen 5, Haatainen 4, Kyllönen 4, Turvalts 2. Ja sitten Hesarissa. Niinistö 68, Haavisto 11, Väyrynen 8, Huhtasaari 4, Vanhanen 3, Kyllönen 3, Haatainen 2, Turvalts 1. Tämä oli vähän kuin olisi lukenut säätiedotusta. Mutta säätiedotuksessa on yllättävää se siis, että Juho, Gallup-miehenä, niin miten sä selität sen, että on kaksi mittausta, jossa toisessa Sauli Niinistö saa 58% ja toisena, jos hän saa 68%, 10% ero.
Onneksi tuli nyt nämä gallupit, koska jokainen meistä tietää, että ei todellakaan mukava elää puutteessa, varsinkaan gallupin puutteessa.
No ei ole.
Mutta totta kai suurin ero näissä johtuu siitä ihan satunnaisvaihtelusta ja virhemarginaalista, mikä pitää aina muistaa 3% yksikköä, mutta menetelmissä on eroa. Eli tässä Alma-median tilaamassa kyselyssä oli käytetty 1000 haastattelua tehty internet paneelissa, kun taas Helsingin Sanomien kysely oli tehty kokonaan puhelinhaastatteluna. Ja todennäköisesti tähän internetpaneeliväestöön on valikoitunut enemmän tämmöistä kaupunkilaista väestöä, ehkä enemmän, niin kuin, koska Sauli Niinistön kannatus on vahvimmillaan kuitenkin vanhimmassa väestössä ja maaseudulla, vähän niin kuin Putinin tuolla itänaapurissa.
Vähän niin kuin Putin itänaapurissa. Okei, mutta se selittyy sillä, että no vaikka jos katsotaan Pekka Haaviston lukuja, niin 14% Alma-mediassa ja Hesarissa 11, niin se selittyy siis sillä, että tässä Alma-mediassa on enemmän netin kautta vastaavia.
Nettikansa on taipuvaista äänestää enemmän Haavistoa ja niin kuin kaupunkilaiset. Ja vanhemmat ihmiset sitten, joita tavoitetaan vielä paremmin puhelinhaastatteluna, niin sen takia ehkä Sauli Niinistön kannatus on korostunut tässä pelkästään puhelinhaastattelulla tehdyssä kyselyssä.
No niin, Lauri, Alma-media, oot siellä töissä ja sun putikissa tuli siis tämä ensimmäinen galluppi illalla. Siitä kiitos teille. Kiitämme siitä, mutta onko tässä nyt niin, että tässä voidaan mennä toiselle kierrokselle?
Se on täysin mahdollista. Eli siis itse kiinnittäisin huomiota tähän Niinistön kannatuksen laskevaan trendiin, joka on se varsinainen skuuppi. Eli kun eilen näin nämä luvut illalla, niin ensimmäinen ajatukseni oli, että josko sittenkin toinen kierros ja sitten meille kaikille lisää vaaliväittelyitä ja Niinistö tiukoille. Eli eihän suomalaiset halua presidentiksi Putinia, joka äänestetään 80% suosiolla Mäntyniemeen 6 vuodeksi. Suomalaiset haluavat aidon vaalikamppailun ja se näkyy nyt näissä tuloksissa. Ja itse pitäisin mahdollisuuksien rajoissa sitä, että toinen kierros tulee. Ja se johtuu siitä, että nämä molemmat gallupit päättyivät aivan ennakkoäänestyksen alle tähän tiistaihin ja keskiviikkoon. Ja Niinistön kannatus, kun se on laskutrendissä, niin voi olla, että se päivä päivältä on laskenut. Edelleen, siis tälläkin hetkellä laskee. Ja jos näin on, niin se ei vaatisi jokaiselle haastajalle kuin 1% yksikkö lisää kannatusta. Ja Niinistön kannatusvaaleissa 49,9 ja toiselle kierrokseen mennään niin, että heilahtaa.
Niin, mun rooli nyt on tilastonikkari siis, niin tässä Alma-median joulukuun, niin mittauksessa, niin siinä Niinistön kannatuslukemat oli 70% ja nyt siis 58 ja Hesarissa vastaavasti 75 joulukuussa ja nyt 68.
Niin tässähän mennään enemmän sen mukaan, mihin on totuttu Suomessa presidentinvaaleissa. Eli perinteisesti silloin, kun istuva presidentti on ollut ehdolla, niin hänen kannatus on ollut aika korkeata vielä siellä sanotaan muutamia kuukausia ennen vaaleja, ja se on ollut laskusuuntainen. Ja tässä on oikeastaan pitkin syksyä tutkijat ja asiantuntijat ovat odottaneet sitä, että milloin tämä tällainen laskutrendi oikein lähtee liikkeelle, ja on oletettu, että se olisi lähtenyt vähän aikaisemminkin, mutta nyt nähdään se, mikä on tyypillisesti nähty. Eli että kahden kärkiehdokkaan, itse asiassa kaikkien ehdokkaiden väliset erot kaventuvat sinne vaalipäivää kohti mennessä. Tietenkin tämä Alma Median tekemä Gallup, niin se antaa ehkä enemmän merkkejä siitä, että tavallaan se menisi sen trendin mukaisesti, mutta niin kuin Juho tässä hyvin toi esiin, niin siellä oli menetelmäeroja ja niitä pitää kyllä pitää mielessä, kun tulkitsee näitä gallupeja.
Niin, voidaan mennä vaikka presidentinvaaleihin vuoteen 1994 tai 2006 tai 2012, niin just niin kuin Johanna sanoit, että tämä sama ilmiö on tapahtunut. Mutta se, mikä tässä tietysti on kiehtova, että nyt tämä tapahtuu tavallaan niin kuin ihan vaan runsas viikko ennen ensimmäisen kierroksen äänestyspäivää. Et se sikäli tietysti aika erikoinen tilanne.
Joo, ja vaalikamppailuthan muuttuu entistä lyhytjännitteisemmäksi, eli ne alkaa entistä myöhemmin ja on tämmöisiä kiivaita. Nykyihminen on kärsimätön ja sitoutumaton, ja myös tämä puoluekanta ja ehdokkaiden niin kuin valinnassa on suurempaa epävarmuutta ja vaihtelua kuin aikaisemmin. Vaikkakaan presidentinvaali ei ole puoluevaali, vaan se on melko puhtaasti henkilövaali, aivan. Jonka näkee siitä, että esimerkiksi Sauli Niinistöä kannatetaan lähes kaikkien puolueiden kannattajien keskuudessa. Ainoastaan Vasemmistoliiton kannattajat vieroksuvat Niinistöä. Kaikille muille hän kelpaa. Lähes yli puolet puolueiden kannattajista kannattaa Niinistöä.
Okei, aletaan palotella tätä gallupia vielä, mutta sanokaa, tai Juho, tai totta kai Johanna ja Lauri myös, mutta se, että tiedetäänkö me nyt tästä siis se olennainen asia vielä näistä gallupeista. Nyt on tullut siis esille se, että tässä Alma-mediassa ja Hesarissa on se ero tässä otannassa, että Alma-mediassa on mukana nettikysely. Mutta tiedetäänkö me näistä päivämääristä jotain? Me tiedetään se, että Alma-median kysely loppui siis 16. päivä, eikö näin, Lauri?
Loppui tiistaihin ja yes. Siinä on myös mukana puhelinhaastatteluita, eli 500 puhelinhaastattelua ja sitten 1000 tämän internetpaneelin kautta. Maantieteellinen painotus on tasainen, samaten kuin eläkeläisiä on mukana se 30%, eli siinä mielessä se otos on tasapainossa väestörakenteen kanssa. Ja pidän hyvin mielenkiintoisena sitä, että missä se oikea totuus näiden kahden gallupin välissä on. Itse veikkaisin, että se on jossain siellä välissä ja olennaista niin, se kyllä. Niinistön laskeva trendi.
Niin, molemmissa, niin, sori.
Mittausajankohta on myös aika lailla sama näissä kahdessa gallupissa, eli se ei selitä tätä eroa.
Eli se on sama.
Kyllä, ja molemmissa menetelmät vaikuttavat hyvin luotettavilta sinänsä, ja otantat on tehty asianmukaisesti, ja väestöryhmät ovat oikeassa suhteessa edustettuina. Mutta semmoinen pointti vielä, että tässä kun tehdään internetpaneelissa haastattelu, niitä saadaan nopeammin kasaan kuin puhelinhaastattelu, jolloin on mahdollista, että tässä Alma-median kyselyssä on hiukan enemmän tuoreempia tietoja, mikä saattaa sitten vaikuttaa siihen, että tämä Niinistön laskeva trendi olisi ollut pidemmällä jo niin kuin Alma-median kyselyssä.
Juu, mielenkiintoista. Okei, siis toisin sanoen Juho Rahkoinen taloustutkimuksesta, Lauri Nurmi, Aamulehti ja Lännen Media, pitää muistaa mainita molemmat, ja Johanna Vuorelma olet Helsingin yliopistossa tutkijana. Ja mä Sakari Sirkkönen, mennään nyt sitten tähän gallupiin vähän yksityiskohtaisemmin.
Politiikka Radio.
Eli Sauli Niinistö, istuva presidentti, niin nyt sitten Alma-mediassa 58% ja Hesarissa 68. Miten niin kuin nyt te arvioitte tätä tilannetta? Onko Niinistön kampanja tiimissä nyt jotenkin tämmöisen uudelle asemoinnin paikkaa vielä? Pitäisikö tässä pistää uutta korttia pöytään vai onko tämä kuitenkin sen verran turvallinen välimatka 68-58 tai jotain sillä välillä, että kannattaa tai voidaan mennä tällä nykyisellä asemoinnilla? Että se riittää siihen, että ei toista kierrosta tule, jos näin vaikka ajatellaan.
No kyllä näissä vaaliväittelyissä, joita on nyt tässä on lähtenyt aika tällain hyvin liikkeelle ja nyt niitä on nähty paljon, niin niissähän alkaa kirkastua näiden ehdokkaiden väliset erot. Eli siinä se on oikeastaan se niin kuin vaalien asetelman kannalta aina se merkittävin asia, että pitää olla vaihtoehtoja, pitää olla erityyppisiä politiikkalinjauksia, joiden välillä äänestäjät voisivat tehdä, tehdä päätöksiä. Ja toki se on niin, että kyllä vielä tässä vaiheessa, vaikka ennakkoäänestys on jo alkanut, niin kampanjoissa pitää miettiä, että millä tavalla vastataan näihin vastaehdokkaiden tarjoamiin vaihtoehtoihin. Eli pitää olla perusteluja ja ikään kuin kirkastaa sitä omaa viestiä. Et aikaisemminhan, jos me ajatellaan, niin Niinistöhän pystyi aika lailla puhumaan, ikään kuin tuomaan omia näkökulmiaan ilman, että häntä juurikaan haastettiin. Nyt on alkanut se sellainen haastaminen ja hänen pitää nyt pystyä vastaamaan näihin heitettyihin haasteisiin.
No ainakin jonkin verran haastettu, enemmän kuin aikaisemmin.
Ja sittenhän tässä on nähtävä sellainen ilmiö, joka liittyy Väyryseen ja Huhtasaareen. Vaalikamppailu alkusuoralla ensimmäisissä paneeleissa Huhtasaari oli yksin. Kaikki muut ehdokkaat saattavat sopia ja olivatkin sopineet. Tiedän sen, että ei tartuta ollenkaan Lauran puheisiin.
Aha,
kun Paavo tuli mukaan, niin sen jälkeen on ollut kaksi ehdokasta, jotka ovat niin sanottuja protestiehdokkaita. Silloin tämä heidän globalisaatiokriittisyytensä, maahanmuuton vastustaminen, ne saavat prosentuaalisesti enemmän julkisuustilaa, jolloin sitten äänestäjille saattaa tulla sellainen tunne, että näiden molempien ehdokkaiden suosio olisi nousussa ja ikään kuin kynnys sanoa äänestävänsä heitä ja mahdollisesti äänestääkin heitä, niin se laskee. Ja tämä on nyt sitten näkynyt tässä kampanjassa tämän vuoden puolella, että siellä on kaksi hämmentäjää, Huhtasaari ja Väyrynen. Ja tällöin tavallaan Niinistö ei ole voinut enää olla sellainen koko kansan presidentti, joka syleilee puolta maailmaa, kuten hän aluksi pandakarhun tavoin yritti. Ja nyt Niinistö on siinä tilanteessa, että hänellä on kaksi vaihtoehtoa. Joko hän jatkaa tällaisella mitään sanomattomalla linjalla, jossa hän ei oikeastaan sano mitään konkreettista, mutta siinä on se riski, että se suosio putoaa alle 50 ihan kalkkiviivoilla. Tai sitten hän alkaa ottaa konkreettisempia kantoja, jolloin kansa ajattelee, että kyllä siinä Niinistössä sittenkin on sitä särmää ja johtajuutta. Ja kansahan on sen takia rakastanut Niinistöä, että Niinistössä on ollut sitä särmää. Ja nyt mä itse kaipaisin Niinistölle loppumetreille vähän sitä semmoista ärhäkkää Seefermaista Saulia, joka vähän pikkasen ärähtääkin silloin, kun paikka on.
Mulla on hiukan erilainen analyysi kuin Laurilla tästä Niinistön suosion syistä, että se pikemminkin ehkä särmättömyys on tietynlainen. Hän on edustanut hyvin keskimääräistä suomalaista mielipiteiltään ja noissa kaikissa arvokartoissa niin sijoittuu ihan keskelle.
Niin se Hesarin arvokartta, joka oli tuossa ennen joulua, niin sehän oli mielenkiintoinen, että kaikista ehdokkaista. Sitten voi tietysti olla montaa mieltä, että oliko se ihan siinä se mittausmenetelmä kohdallaan, koska se oli vähän jännä kyllä, mutta kuitenkin Sauli oli siellä niin kuin kaikkien niitä siellä keskellä.
Joo, ja mielipidetutkimukset selkeästi osoittaa, että niin kuin suomalaisten enemmistö on hyvin pitkälti samoilla linjoilla esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ja hän on niin kuin tämmöinen suomalaisen jäyhän fundeeraajan perikuva. Tietyllä tavalla suomalainen näkee itsensä Sauli Niinistössä. Nyt en tietenkään kampanjoi tässä kenenkään ehdokkaan puolesta.
Siltä se vähän kyllä kuulostaa.
Nyt suoraan sanottuna.
Laitetaan sitä mikki nyt kiinni.
Otanko tasapainoksen, että mä löin vetoa työkaverin kanssa konjakkipullosta, että mikä on, tulee olevan Paavo Väyryseen kannatusprosentti. Mä veikkasin 8,9, kaveri veikkasi 8,7. Mä ensin ajattelin, että vitsi, nyt mä kyllä häviin tämän, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että Saarijärven Paavon sisukkuudella Väyrynen tulee ja tekee Bernie Sandersit vähintäänkin ja tulee sitä ykköshaastajana, mahdollisesti niin kuin ainakin kakkosena. Paavolla on tämmöinen tappajan asenne, oikea asenne näihin gallupeihin, että ei pidä liikaa lukkiutua gallupeihin, että kannatukseni on todellisuudessa korkeampi. Hyvä Paavo.
Se on ihan totta ja syksyllä jo arvioin, että Paavo Väyrysen mahdollisuuksia näissä vaaleissa, niin jollain tavalla ehkä aliarvioitiin. Pitää muistaa se, että vaalista toiseen Paavo Väyrynen on saanut todella korkeita äänimääriä. Viime presidentinvaaleissa hän keräsi yli 500 000 ääntä. Okei, hän oli silloin keskustan ehdokkaana, että sitten tietenkin nousee kysymys, että minkä verran keskustan kannattajat siirtyvät Vanhasen taakse, mutta että Paavo Väyrysellä on hyvin vankka ja uskollinen kannattajakunta, jota ei pidä unohtaa siinä sellaisessa karnevalisoinnissa, mitä liittyy itse asiassa moniin Väyrysestä tehtäviin analyyseihin.
Mutta Johanna, pienimuotoinen tämmöinen EU-puolustuspoliittinen erä ennen kuin me tultiin tänne studioon. Me jatkettiin tätä Paavo Väyrysen politiikkaradion tiistain tenttiä. Ja tässä on tietenkin voi olla yksi tekijä, että koska muut ehdokkaat osa muista ehdokkaista ovat saattaneet puhua hieman epämääräisesti Euroopan puolustuksesta ja siitä integraatiosta, niin tämä on se paikka, johon Paavo Väyrynen on pystynyt iskemään ja esimerkiksi tuomaan esille sen, että EU:sta ollaan kehittämässä sotilasliittoa.
Kyllä.
Hänen mielestään. Kyllä. Hänen mielestään
ja Paavo Väyrynen, hän edustaa niin selkeästi sitä tiettyä linjaa, jota hän on ajanut vuosikymmenestä toiseen, että äänestäjällä on ikään kuin sellainen kuluttajan suoja. Hän tietää, mitä Paavo Väyrynen ajattelee ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Suomen asemasta kansainvälisessä järjestelmässä. Et siinä mielessä ei tarvitse miettiä, että onko siellä jotain piilomerkityksiä tai piilomotiiveja, jotka mahdollisesti on jotenkin siellä varjossa.
Yrittiin mekin Paavoa tentaa siitä, kun olet nyt valitsijayhdistyksen jäsen ja sitten olet keskustapuolueen jäsen ja sitten on vielä tämä kapu siellä, että mikä mies olet. Mutta kyllä Väyrynen siihen totesi ihan hyvin, että viimeiset suunnilleen 5 vuosikymmentä hän on ollut samaa mieltä asioista.
Se oli mielenkiintoinen, että Väyrynen kertoi Tampereella viime perjantaina tentissä näistä omista sukujuuristansa siitä, joo, että hänen isoisänsä oli kommunisti ja että hänellä on tällainen vankka vasemmistolainen tausta. Ja kyllähän Paavo on edustanut porvaripuoluetta, toki keskustan siitä, että onko keskusta porvaripuolue, niin siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta hänen tämä ulkopoliittinen linjansa, se on kuitenkin aika vanhanaikainen. Ja mä jotenkin itse uskon siihen, että nyt loppumetreillä niin se ei sittenkään riitä, että Paavolla ei ole mahdollisuuksia ohittaa Pekka Haavistoa ihan siitä syystä, että hän hävisi jo Katri Kulmunillekin edellisissä eduskuntavaaleissa Lapissa ja hänellä on nämä hardcore-kannattajansa, kuten Johanna totesi, mutta sitten jotenkin se Väyrysen aikassa on saattanut jäädä taakse, että Suomi on syvemmällä lännessä, vaikka Paavo ei sitä halua tunnustaa.
Juho, sä oot ihan puhemme heitä tähän väliin vaan sen, että kun Haavisto, jos otetaan nyt Haavisto Väyrynen tässä, niin Haaviston kampanja, tässä on tietysti ihmetelty me kaikki ollaan ihmetelty, että missä se Haavisto-ilmiö on. Se ei ole ainakaan toistunut siinä samassa muodossa kuin vuonna 2012. Vaikka toisaalta tämmöistä niin vastakkainasemointiahan olisi, nyt on Väyrynen ja Huhtasaari, mutta se tietenkin ehkä ongelmana Haaviston kampanjassa ehkä on ollut sit se, että sitä on rakennettu alun perin hyvin tällaisiksi niin presidentilliseksi, ikään kuin toisen kierroksen kampanjaksi jo ekalla kierroksella.
Joo, kuten kuulijat hyvin näkevät, niin mä oon tässä jo pitkään pyytänyt puheenvuoroa viittaamalla.
Sinua diskriminoidaan nyt.
Kyllä. Ei mutta kiitos, että sain sen.
Ole hyvä.
Nimittäin mulla on tästä hiljaista tietoa, tutkimustietoa, jonka perusteella arvelen, että se Haavisto-ilmiö lässähtää. Nimittäin mä oon tutkinut ehdokkaiden näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Ai niin ootkin. No niin.
Mä katsoin tuosta syksyn aikana, meillä on tämmöinen Futusome-työkalu, joka toimii niin kuin ammattilaisten käyttöön tarkoitettu somelouhinnan työkalu. Siinä on Facebook, Twitter, keskustelupalstat, Suomi24, tämän tyyppiset, tosi laajasti. Ja siitä näkyy, että Niinistö johtaa somenäkyvyydessä, kyllä Sauli Niinistö, sillä oli 37 000 mainintaa. Sitten Laura Huhtasaari oli kakkosena, se oli lähellä Niinistön kannoilla somenäkyvyydessä, noin 35 000. Sitten siinä puolivälissä on Paavo Väyrynen hyvänä kolmosena, vajaa 20 000 somemainintaa. Mutta sen sijaan viime vaalien someruhtinas Haavisto niin on siellä peränpitäjänä, että sillä on vain joku 9 000. Eli Haaviston somenäkyvyys on nyt tässä todella heikko ja se kyllä indikoi, aivan kuin Trumpin somenäkyvyys indikoi hänen voittoaan vuosi sitten USA:n presidentinvaaleissa, niin kyllä sillä somellakin on merkitystä. Se jotain se kertoo, että Väyrynen on vahvalla. Tosin Huhtasaaren valtava somenäkyvyys johtuu siitä osittain, että hän on tämmöinen hyvin protestipuolueen ehdokas ja tunnetusti persut eivät ole saaneet ehkä perinteisessä mediassa niin paljon ymmärrystä ja näkyvyyttä ainakaan omasta mielestä, jolloin perussuomalaisilla ja muilla populisteilla niin tämä sosiaalisen median käyttö on korostunut sen takia, niin, että se saa siellä niin paremmin. Mutta että kyllä somenäkyvyydestä voi päätellä tällaisia asioita, että Väyrynen on ainakin vahvoilla silläkin puolella.
Ja mennään varmaan kohta myös Huhtasaareen, mutta jos sen voitaisiin välissä mainita, että ei se tunohdu, että tietenkin Huhtasaaren niin kuin mittaamiseen, kannatuksen mittaamiseen saattaa liittyä tämä perinteinen siis populistiehdokkaan mittaamisen vaikeus, että porukka ei halua sanoa, että äänestää, mutta sitten kuitenkin äänestää. Mutta piipaa, Haaviston kampanja vielä hetkeksi. Sinne on kutsuttu palokuntaa paikalle, Lauri.
Kyllä. Jari Hanska, tunnettu toimittaja, kyllä, käsikirjoittaja. 2012 hän oli Haaviston nousun takuumies. Tapasin miehen viime perjantaina siellä lämpiössä takahuoneessa väittelyssä ja hanska oli hälytetty palokuntana apuun, koska Niinistön kampanja, anteeksi, Haaviston kampanja on pienessä kriisissä nimenomaan Niinistöä vastaan. Ja hanska on nyt tullut viime metreille tekemään tätä sosiaalisen median agitointia ja hän on kyllä taitava, mutta tuleeko tämä liian myöhään, se jää nähtäväksi, kuten Juho sanoi. Ja kiinnostavaa oli tämä, että Laura Huhtasaaren kampanjapäällikkö Riikka Purra uskoo vakaasti kuin vuoreen siihen, että Huhtasaaren kohdalla on systemaattisesti gallupeissa 5% virhe. Jos tämä pitää paikkansa, Laura Huhtasaaren kannatus on jossain 10-11% paikkeilla. Ja en itse sulkisi täysin pois sitä vaihtoehtoa, että Riikka Purra ei saattaisi olla tässä oikeassa, että siellä se virhe Huhtasaaren kohdalla on.
Toisaalta Riikka Purran on myös virkansa puolesta sanottava näin.
Totta.
Johanna.
Siinä oli kiinnostava, kun Sakari mainitsit perussuomalaisten vaalikäyttäytymisen. Jos katsotaan viime eduskuntavaaleja, niin siellä oli kiinnostavaa, kun tuli ennakkoäänet, niin perussuomalaisethan oli siellä vasta neljäntenä. Ja sitten kun tuli varsinaiset vaalipäivän äänet, niin kokonaisuutena, niin perussuomalaisethan oli toiseksi suurin puolue. Eli sekin kertoo siitä, että siellä voi olla sellaista äänestyskäyttäytymistä, mikä voi olla itse asiassa aika vaikea nähdä jotenkin tai ennakoida. Ja et siinä mielessä siinä voi olla kyllä niin kuin syytä ikään kuin pitää tämä mielessä, että et Huhtasaaren tai perussuomalaisten äänestäjät, niin siellä voi olla sellaista viime hetken liikehdintää, joka sitten vaikuttaa aika merkittävästikin tähän lopulliseen tulokseen.
Tämä siis ei ole gallupiton lähetys, vaikka me pelättiin sitä vielä eilen iltapäivällä. Kyllä, ei ole, koska kaksi gallupia on tullut. Johanna Vuorelma, Helsingin yliopiston tutkija, Lauri Nurmi, politiikan toimittaja Alma-mediassa, Aamulehdessä, Juho Rahkonen, taloustutkimuksen tutkimusjohtaja.
Politiikka Radio.
Juho. Mitä niin, sanot?
Sitä, että perinteisesti persut on tehnyt kaksissa viime vaaleissa tämmöisen huikean loppukirin ja vähän niin kuin nolannutkin meidät gallupin tekijät osittain. Ja nyt voi käydä samalla tavalla, että ne, jotka kaikkein kovimmin kampanjoi, niin ihan viimeisinä päivinä voi saada, ennen vaaleja voi saada huimasti ääniä lisää, jotka jaksaa tehdä jalkatyötä ja olla äänessä. Eli tämmöiset ahkerat ehdokkaat voi nostaa sen gallupin. Kannattaa uhmata galluppeja.
Kyllä. Ja tässä on niin todettu Väyrysestä ja Huhtasaaresta, että he varmaan myös ovat tukeneet toisiaan. Tältä se näyttää. Mutta sitten tullaan mieheen, joka on kovan luokan ulkopolitiikan osaaja. Matti Vanhanen, joka kuitenkin nytten sitten tässä Alma-mediassa on 5% ja Hesarissa 3%. Nämä on kyllä Mattille aika heikkoja lukuja. Edelleen vähän runsaat viikko vaaleihin. Mies on kovan luokan ulkopolitiikan osaaja, niin kuin sanottu. Sanottiin nyt toiseen kertaan vielä. Miten arvioitte Vanhasen tilannetta?
Tässä on sellainen kiinnostava anekdootti, että eilen keskustelin yhden äänestäjän kanssa, joka sanoi, että hän on äänestänyt keskustaa viimeiset 30 vuotta, mutta nyt hän ei enää voi äänestää, koska Matti Vanhasella on taustalla nämä naissotkut. Et se on jotenkin liikaa. Mä ajattelin, että onko todella niin, että Matti Vanhasen ulko- ja turvallisuuspoliittinen osaaminen, joka todella on vankkaa ja uskottavaa, ja hänen pitkä poliittinen ura jää siinä toissijaiseksi hänen yksityiselämään liittyvien sotkujen kanssa. Et se kuulostaa aika kovalta tuomiolta keskustalaisten piirissä, että jos on vuosikymmeniä oltu uskollisia ja nyt sitten käännytään itse asiassa tässä tapauksessa Sauli Niinistön taakse.
Tässähän on muistettava se, että tähän mitä Johanna sanoi, eli näihin ihmissuhdeasioihin, niin saattaa sitten yhdistyä niiden päälle myös tämä hänen pääministerikautensa loppu. Eli 2010 hän hieman epämääräisissä olosuhteissa jätti tämän pääministerin tehtävän. Mutta ehkä itse toteaisin, että Vanhanen on monen silmissä toiseksi paras ehdokas. Hän varmasti suoriutuisi erinomaisesti presidentin virasta, mutta ongelma on siinä, että häneltä puuttuu sitä särmää. Tarkoitin Niinistön persoonassa sitä, että vaikka Niinistö vastaa, kuten Juho totesi, näitä kansan keskimääräisiä arvoja, niin hänessä on semmoista tiettyä vaaran tuntua ja kansalaiset tietävät, että Niinistö on uransa aikana myös saanut tämmöisiä pieniä hepuleita. Ja ikään kuin presidentin persoonalta, ehkä karismalta odotetaan sitä tiettyä särmäisyyttä ja sitä Vanhaselta puuttuu. Nythän pääministeri Juha Sipilä saattoi tehdä ison strategisen virheen, kun hän meni viime viikonloppuna toteamaan, että hänen omat jatkopohdintansa saattavat yhdistyä Matti Vanhasen suosioon näissä presidentinvaaleissa. Se oli keskustan sisäiselle oppositiolle kuin kannustus äänestää Paavo Väyrystä, koska nyt he tietävät julkisesti, että Paavo Väyrysen äänestäminen on näpäytys Sipilälle. Ja itse kyllä ihmettelin, että miksi pääministeri sitoi itseänsä enää näin myöhään Vanhaseen.
Kyllä. Joo, hyvää analyysiä kollegoilla. Mä oon itse Nurmijärven miehiä ja voisin hyvinkin äänestää Matti Vanhasta senkin takia. Ja ehkä olen äänestänyt, ehkä äänestin, ehkä en.
Nyt laitetaan taas se mikki kiinni.
Mutta hänen osaamisensa on kiistatonta ja pätevyytensä, mutta tämä on tämä henkilökysymys, henkilövaalista kun on kysymys. Ehkä ei pysty kuitenkaan tarjoamaan sitä karismaa ja potkua. On liian samantyyppinen ehdokas Niinistön kanssa siinä mielessä, että niin kuin tämä profiili. Mutta ei tarvitse ihmetellä, miksi keskustalaisetkin mielellään äänestävät Sauli Niinistöä, koska tutkimusten mukaan keskustan ja kokoomuksen kannattajat ovat hyvin lähellä toisiaan. Eli siitä on lyhyt matka loikata puolueesta toiseen. Nämä on niin kuin lähes sisarpuolueita jossakin mielessä. Se näkyy monissa viime aikojen mielipidetutkimuksissa, että keskusta ja kokoomuksen kannattajat on hyvin samoilla linjoilla, että kyllä tämä porvarihallituksen yhteistyö sitä kautta näkyy.
Niin ja oikeastaan sitten jos ajattelee Vanhasta ja Haavistoa, niin molemmat kamppailee sen saman ongelmatiikan kanssa, eli tämä on hieno sana, sitä pitää aina välillä käyttää, niin molempia pitäisi saada niin kuin omia kannattajia enemmän taakse. Että Hesarin mukaan niin keskustalaisista 62% antaa Vanhaselle, ja samaten sitten taas toisaalta, jos muistan oikein Haavistolla, niin vihreistä 48% olisi valmiit. Se oli tämä edellinen itse asiassa, Ylen gallupi tammikuun alusta, niin olisi valmiit antamaan äänensä Haavistolle. Eli,
niin, siellä on oikeastaan se sellainen yksi sellainen ero, joka tietenkin näkyy Niinistön ja Vanhasen välillä, on liittyen tähän NATO-kantaan.
Jep.
Eli Vanhasella on NATO-kanta. Niinistön NATO-kanta on vaikea tulkita. Sitä hän ei oikeastaan ole. Hän ohittaa sen kysymyksen ja puhuu olosuhteista ja aika tällaista epämääräisistä jotenkin kriteereistä, mitä sitten mahdollisesti tulevaisuudessa. Kyllähän kanta aina muodostetaan suhteessa tähän hetkeen, eikä niin, että se jotenkin lukitaan ikuisiksi ajoiksi. Eihän näin tehdä myöskään lainsäädäntöä, että ajatellaan, että jos nyt laki säädetään, niin se on ikuinen, vaan että se olosuhdemuutos on aina mukana siinä analyysissä.
Ensi viikon torstaina Sauli Niinistö, Politiikradion presidentinvaalit entistä yrittää tähän kaivaa se NATO-kanta esille. Juha.
Mutta Niinistö ei voi ottaa kovin tiukkaa NATO-kantaa, koska hän on istuva presidentti. Et ehdokkaiden Kyllä. on paljon helpompi puhua NATOsta. Jos Niinistö sanoo jotain, niin se tarkoittaa Suomen virallista kantaa. Ja itse asiassa Niinistön NATO-kanta ei ole edes epämääräinen, vaan se on hyvin realistinen tilannekuvaus tästä. Eli jos Venäjä näkisi, että koko EU on vihollinen, ikään kuin NATO on nyt Venäjän. Niinistö on suoraan sanonut sen, todennut sen faktan, että NATO on Venäjän silmissä vihollinen.
Varo, Juhana käy jo kuumeltossa.
Niinistön NATO-kanta on mun mielestä,
varovainen nyt.
Se vastaa Joo. sitä, mitä ollaan kaiken maailman maanpuolustuskursseilla sun kertausharjoituksissa opittu. Ylipäällikkö tietää, mistä puhuu.
Mutta tässä on myös se, että kokoomuksessa on otettu NATO-kanta. Eli siinä mielessä, että Niinistö ikään kuin poikkeaisi tästä hyvin vahvasti, niin se ei ole varmasti mahdollista poliittisesti. Eli kuitenkin, vaikka hän on nyt, hän ei ole puolueen ehdokkaana, niin se kuitenkin vaikuttaa, että kokoomuksella on myönteinen NATO-kanta.
RKP:n ehdokkaan Nils Thorvaldsin kohdalla näkyy se, että vaikka hän on ottanut NATOon hyvin myönteisen kannan, niin silti iso osa RKP-läisistä kertoo esimerkiksi tässä Alman mittauksessa äänestämänsä Niinistöä. Ja tämä johtuu siitä, että kuitenkin Sauli Niinistön kaudella on tehty puolustusyhteistyöasiakirjat kahdenvälisesti Yhdysvaltojen kanssa, Iso-Britannian kanssa, Saksan kanssa, eli keskeisten NATO-maiden kanssa. Ja äänestäjät mieltävät, porvariäänestäjät, jotka kannattavat NATO-jäsenyyttä, että tosipaikassa Niinistö on NATO-myönteinen, koska nämä käytännön poliittiset teot, eli länsiyhteistyön huomattava syventyminen, tukevat tätä ajattelutapaa. Ja tämän takia Thorvald se ei ole hyötynyt tästä omasta julkilausutusta NATO-kannastansa.
Siis näinkin tietenkin voi nähdä, mutta ainakin se voi sanoa suomalaisesta NATO-keskustelusta, että jälleen kerran ollaan käytetty aika paljon presidentinvaaleissa, että jos se jonkun mielestä on epämääräistä, niin väitän, että toisaalta me suomalaiset opimme tässä vuosien varrella, kun tämä keskustelua käydään, niin lukemaan rivien välistä.
Kyllä,
mitä se koskaan sitten tarkoittaa? Jokainen lukuu rivien välistä nimenomaan
piilomerkityksiä. Meillähän liittyy paljon paitsi piilomerkityksiä, myös sellaista salakieltä. Että meillä on tiettyjä käsitteitä, joiden merkitys pitää tietää ja sitä keskustelua pitää seurata aika pitkään, että pystyy tulkitsemaan tätä salakieltä ja se on silloin pitkä perinne suomalaisessa turvallisuuspolitiikassa.
Mutta nyt on piip piip ja meillä on vielä muutama ehdokas käsittelemättä. Mennään lyhyelle jatkoille, mutta lyhyesti vielä Johanna, Lauri, Juho. Tuleeko toka kierros vai ei? Johanna, kyllä vai ei?
Kyllä.
Kyllä.
Ei.
Okei, näin. 33-66. Mennään jatkoille.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion jatkoille, Johanna, Lauri ja Juho. No niin. Johanna mielestä tulee, Lauri mielestä tulee, Juho mielestä ei. Pitäisikö mun sanoa jotain? Mä sanoin, että tulee tai ei tule.
Ehkä tulee, ehkä ei. Ehkä
turvallisuuspoliittinen tulee, ehkä vastaus ei. Pitää lukea sieltä äänenpainotuksista.
Jyrkkä ehkä.
Musta tulisi varmaan hyvä diplomaatti. Mutta Haatainen, Kyllönen, Turvals. Viimeisenä mies, joka haluaa Suomen NATOon, mutta kyllä täytyy sanoa, että eilen muuten oli Nils Turvals, eli Nikke tuttavallisemmin tentissämme Politiikka-radiossa. Pistettiin hänetkin koville, mutta oli, selvisi kyllä tosi hyvin, että oli kyllä. Nimenomaan tietysti NATO-kuvioista keskusteltiin. Ei ole nähtävästi, kun näitä kannatuslukuja katsoo, niin ei ole edes kokoomusnuoret nähtävästi kovin paljon innostuneet äänestämään Nils Turvalsia presidentiksi.
Mutta Nils Turvalsista pitää kyllä sanoa, että näissä Ylen vaalitenteissä hänen puheensa, jossa käytettiin tätä hylkysyrjän kielikuvaa,
niin se on ollut hyvä.
Se jäi kaikkein vahvimmin mieleen, ja ei pelkästään tämä kielikuva, joka oli aika tällainen vaikuttava, mutta myös se hänen viestinsä liittyen tähän kielikuvaan. Eli tämä tällainen kahtia jakautuminen Suomessa ja kansainvälisesti. Eli hänen puheensa oli kyllä sellainen poliittinen puhe, joka jäi mieleen kaikista näistä puheista kaikkein vahvimmin. Se kyllä hänen edukseen täytyy sanoa.
Hylkysyrjä.
Ja virtuaalinen YYA-sopimus. Turvatsin mielestä Suomessa on voimassa virtuaalinen sopimus siitä, että Kremlillä on tietynlainen veto-oikeus meidän sisäpoliittisiin päätöksimme, kuten esimerkiksi tähän turvallisuuspoliittiseen ratkaisuun. Ja tämä Turvatsin tähän keskusteluun tuoma panos on ollut siis loistava virkistävä. Ajatelkaa, että kaveri tulee presidentinvaalikeskusteluun ja räväyttää tämmöisen termin kuin, että hei, meillä on virtuaalinen YYA-sopimus, nämä vastaehdokkaat eivät uskalla puhua Venäjästä avoimesti, minä uskallan. Minkä palveluksen hän tekee demokratialle ja sananvapaudelle, koska kyllähän se on selvää, että meillä on totalitaristinen naapuri. Virassa oleva presidentti joutuu puhumaan kielikeskellä suuta, ja sen takia juuri tähän vaaliin tarvitaan tällaisia Nils Turvalsin kaltaisia ehdokkaita, jotka sitten tuovat esiin nämä osan kansan tunnot ja sitten sen ehkä sen todellisuuden, joka vastaa sitä, että mitä me näemme ja tiedämme Venäjästä. Ja se on Nils Turvalsin suurin ansio.
Juuri näin, kriittinen älykkö.
Ottamatta mitenkään kantaa siihen, että onko nyt Nils Turvalsin näkemys Venäjästä oikeampi kuin muiden, niin mä arvostan suuresti sitä, että meillä on monta ehdokasta, jotka tuon erilaisia näkemyksiä. Että on tämmöistä demokratian riemujuhlaa, että me saadaan tehdä galluppeja ja keskustella näistä. Vaalit on hieno asia, se on kansanvallan kunnioittamista, mutta miksi Nils Turvalds ei ole tästä myönteisestä NATO-kannastaan huolimatta, kuitenkin Suomessa noin 20% suomalaista kannattaa NATO-jäsenyyttä. Miksei ne nyt sitten kannata Turvaltsia? Se johtuu siitä, että mielipidetutkimusten mukaan NATO ei ole mitenkään tärkeä asia äänestäjien mielessä. Se ei ole tämmöinen äänestyspäätöksiin voimakkaasti vaikuttava tekijä edes presidentin vaaleissa.
Mikä on presidentti? Mitkä on presidentinvaaleissa niitä asioita, jotka vaikuttaa näissä presidentinvaaleissa äänestäjien käyttäytymiseen? No,
kyllä Venäjä-suhteiden hoito on aivan ylivoimainen. Sitten ylipäänsä suhteet ulkovaltoihin, suurvaltoihin. Suomalaiset haluaa sellaisen presidentin, joka pystyy luovimaan tässä suurvaltapolitiikan melskeissä ja pitämään Suomen tämmöisenä mahdollisimman pitkälti lintukotona.
Kyllä Suomessa edelleen halutaan vahvaa presidenttiyttä. Tämä tulee kyllä hyvin esiin tutkimuksissa.
Kyllä.
Ja siinä mielessä presidenttiehdokkaan täytyy jollain tapaa pystyä osoittamaan vahvaa johtajuutta tavalla tai toisella. Ja Niinistö on onnistunut siinä, että hän on onnistunut asemoitumaan niin varmasti osittain myös tämän kärjistyneen Itämeren alueen turvallisuustilanteen takia, että hän on ottanut haltuun paitsi jotenkin tämän alueellisen tilanteen, niin myös sitten tällaisen suurvaltapoliittisen diplomatian, että hänen kahdenkeskiset tapaamisensa ovat saaneet hänet näyttämään vahvalta ja jossain määrin aika sanotaan, että hän on näyttänyt siellä Trumpin ja Putinin ja suurvaltajohtajien rinnalla. Jotenkin aika, hän on ollut uskottava, vahva, jopa tällainen tasaväkinen. Et siinä mielessä se vahvuus, mikä presidenttiinstituutioon liitetään, niin hän on siinä kyllä onnistunut.
Itselläni oli tilaisuus istua 6 metrin päässä Vladimir Putinista ja Sauli Niinistöstä, kun he pitivät lehdistötilaisuuden Kultarannassa ja se oli pitkä lehdistötilaisuus. Tarkkailin siinä ennen kaikkea sitä, että minkä oloinen Putin on. Tämmöinen hyvin voimakas, tottunut johtamaan, tietyllä autoritäärinen johtaja. Ja Niinistö pärjäsi siinä vieressä erittäin vaativassa paikassa erittäin hyvin. Hän pystyi tiedotusvälineiden läsnä ollessa Vladimir Putinin, joka oli käyttänyt sotilaallista voimaa Ukrainassa, vieressä kritisoimaan Venäjän Ukraina-politiikkaa. Ja se on sellainen suoritus, että sitä voidaan tehdä kaljakuppiloissa, me voidaan tässä heittää mitä tahansa, mutta sen kritiikin esittäminen sen Putinin ollessa siinä metrin päässä vieressä, niin se on temppu, johon vain harva pystyy. Ja Sauli Niinistö on siinä ollut erittäin uskottava, ja kyllähän tämä presidentinvaali ratkeaa siihen, että tämä Sauli Niinistön 3 S:ää, ping pong ping Kiinasta ja sitten tämä meidän Donaldti ja sitten naapurin karhu, niin 3 suurvaltajohtajan tapaaminen viime vuonna, se on sellainen värisuora, sellainen suoritus, että siihen harva Suomen presidentti pystyy. Ja Niinistö on luonut oman ulkopoliittisen linjan, se ei ole mikään Paasikiven Kekkosen linja, vaan sen nimi on aktiivinen vakauspolitiikka. Tämä on se Niinistön 2 sanaparia ja kaikki tietävät, mikä se Niinistön linja on.
Jos Niinistön kampanja olisi oikeasti todellisissa vaikeuksissa, suosittelisin ottamaan yhteyttä politiikan toimittaja Lauri Nurmeen, koska nyt tuli kyllä niin vahvaa tekstiä. Ja tuo muuten lisää, jos ei ne 3 vielä riitä, niin Shinzo Abe ja Merkel päälle, niin...
Kyllä.
Riittääkö nyt?
Ootko Sakari
tavannut? Siinä on name dropping ja kerrakseen.
Siinä oli, joo. Mutta mites nyt vielä? Meillä on siis Haatainen ja Kyllönen. Siis Hesarin tässä aamun gallupissa, niin demareista 75% antaisi äänensä Niinistölle. Ja demareita äänestävistä vain 10% ilmoitti kannattamansa Tuula Haataista. Taustalla on tietysti sitten, no, moneen kertaan jumpattu, mutta Paavo Lipposen menestys 2012 vaaleissa, oliko 6.7% tuli ekalla kierroksella. Ja nyt Haataisella siis tässä Alamediassa siis on noin niin 4% ja Hesarissa 2%.
Kyllä nämä perinteiset vasemmistolaiset teemat niin näyttää näissä vaaleissa jäävän jollain tapaa ehkä sitten kuitenkin sinne marginaaliin, että vaikka Pekka Haavisto, hän asemoi itsensä vasemmalle, niin häntä ei kuitenkaan ehkä mielletä samalla tavalla vasemmistolaiseksi ehdokkaaksi kuin Haataista ja Kyllöstä. Ja Kyllönen varsinkin, hän on hyvin vahvasti tuonut tätä aatteellista paloa esiin, samoin kuin itse asiassa Haatainen. He molemmat sanovat, että heistä aatteellisuus ei lähde pesemälläkään. Kuunnelkaa näitä ehdokkaita. Yksikään oikeistoon asemoituva ehdokas ei sano, että oikeistolaisuus ei lähde heistä pesemälläkään. He eivät edes mainitse oikeistolaisuutta ikään kuin sellaisena taustalla vaikuttavana ideologiana. Ja tässä mielessä poliittinen kenttä ja poliittinen keskustelu tämän hetken Suomessa on jollain tapaa epäsymmetriassa, että vasemmalla liputetaan avoimesti aatteellisuuden puolesta ja oikeistossa ei haluta edes mainita, että siellä vaikuttaa ideologisia virtauksia siellä taustalla.
Kun tässä on mielenkiintoisia pareja, joita on syytä seurata vaalipäivään saakka, on esimerkiksi nimenomaan Väyrynen ja Huhtasaari tai Väyrynen ja Vanhanen, mutta kun katsoo tätä nyt Alma-median, siis täällä on Haatainen 4 ja Kyllönen 4 on Alma-mediassa ja Hesarissa Kyllönen 3, Haatainen 2, niin tässä on kyllä nyt vielä sit uusi pari, eli Kyllönen vai Haatainen?
Tässähän Antti Rinne on sellaisessa tilanteessa, että hän ei ole lähtenyt samalla lailla Tuula Haataisen rinnalle kuin Juha Sipilä, koska Rinne on realisti. Hän tietää, että SDP:lle on parasta ohittaa nämä presidentinvaalit mahdollisimman pienellä reagoinnilla puolueena. Toki ollaan virallisesti Haatainenhan on ennen kaikkea Rinteen ehdokas. Se oli jo voitto, että Maarit Feldt-Rannasta ei tullut SDPn presidenttivaaliehdokasta, koska Feldt-Ranta olisi edustanut sisäistä oppositiota Rinnettä vastaan. Nyt on Rinteelle mieluisa ehdokas. Ja Haatainenhan on sosiaalipoliitikkona vahva ja hänen tähtäimensä on ministerin salkussa. Katsotaan, jos sosiaalidemokraatit on seuraavaksi hallituksessa. Tuskin kovin monta haluaa lyödä kanssani siitä vetoa, että Rinne palkitsee Haataisen uhrautumisen sillä, että Tuula Haatainen nousee sitten ministeri Pemarin, ei muuten enää Audeja, kyytiin eduskuntavaalien jälkeen, mikäli SDP-hallituksessa on.
Toistamiseen sosiaali- ja terveysministeriksi ehkä sitten mahdollisesti, Juho.
Kyllä Pemarin takapenkillä kelpaa olla ja etupenkille.
Sullahan on Pemari.
Niin on, joo.
Se pitää varmaan etupenkillä olla kuitenkin.
No aina mielellään. Haluaisi kenenkään muun ajavan sitä. Mutta presidentinvaalit on suora kansanvaali ja ennen kaikkea henkilövaali. Ja moni voisi kysyä, että miksi demareistakin ylivoimaisesti suurin osa kannattaa Sauli Niinistöä. Se johtuu siitä, että Niinistö vetoaa keskimääräisen suomalaisen arvoihin. Ja ketkään ei ole niin tavallisia keskimääräisiä suomalaisia kuin demarit.
Bemarit vai demarit?
Bemari-demarit.
ei ole koskaan hyvää lähetystä, politiikkaa lähetystä, missä Juha Rahkoilla mukana ilman, että mainittaisiin, että sulla on bemari. Se on jotenkin todella olennaista. Mutta sitten meillä on vielä yksi ehdokas jäljellä, eli Merja Kyllönen. Kyllähän Merjahan on niinku tavallaan kyllä myös, niinku, kuten mekin, niin hauska.
Hänellä on kyllä todella räväkkää.
Olen joku hauska, ole ehkä.
Hänellä on räväkkää puhetta ja sitä on kyllä ilo seurata. Et siinä mielessä hän tuo näihin vaaleihin sellaista, sanotaan, että sellaista vaihtoehtoa, mitä sitten välillä, kun kuuntelee joidenkin ehdokkaiden puhetta, niin tuntuu, että sinne on niinku hirveän vaikea saada eroja. Toki presidenttiinstituution Suomessa edelleen liitetään sellaista arvovaltaa, jota Merja Kyllösen räväkät puheet saattavat rikkoa. Se voi tuntua aika vieraalta, että vaikkapa tässä Ylen vaalitentissä, niin siellä mainittiin tantraseksi ja penetraatio ja munasarjat paukkumassa ja muuta. Et se voi olla, että sellainen edelleen on liian radikaalia retoriikkaa presidenttiehdokkaalle. Et siinä mielessä Merja Kyllösen puhe voi itse asiassa olla jopa sit vasemmistolaisille, jotka on yllättävän heikosti siellä Kyllösen taustalla, niin jopa heille liikaa.
Kyllönenhän latasi maanpuolustusaiheisessa tentissäkin Helsingin yliopiston juhlasalissa, että Suomesta on tullut tämmöinen sotahullu maa. Ja tällainen retoriikka on juuri sitä suorapuheisuutta, hämmentyneisyyttä, hämmentämistä. Ja siinä on ehkä jotain samaa kuin Heidi Hautalassa oli aikanaan vihreitten presidenttivaaliehdokkaana. Heidi Hautala myös sanoi räväköitä asioita siihen sen ajan ilmapiiriin, ja sitten hänen kannatuksensa kuitenkin oli vain muutamassa prosentissa. Kyllösessähän näkyy se, että europarlamentaarikon paikka on nykyään arvostettu. Hän on selvästi saanut kansainvälisillä areenoilla tällaista tiettyä itseluottamusta, ja se näkyy näissä tenteissä esimerkiksi valmiuttena sanailla Sauli Niinistön kanssa. Ja kun Kyllönen on ollut Niinistön kanssa samassa, niin heidän välillään on ollut tällaista dynamiikkaa. Onhan Kyllösen äiti kutonut villasukatkin Sauli Niinistölle, kun Niinistö oli puhemiehenä, kun Niinistöä niin kovasti kansanedustajat kiusasivat. Ja sitten Kyllösen perhe lämmitti Niinistöä. Ja tämä on ehkä tämä analyysi Merja Kyllösestä. Voittaako hän Tuula Haataisen? Tekisin mieli sanoa, että voi voittaa, mutta ehkä sittenkin muutama kantakirjademari äänestää siellä kopissa sitä niin Haataista tukeakseen omaa puoluetta, mutta tiukka on kisa. Jyrkkä ehkä sille, että Haatainen voittaa Kyllösen, mutta jos voittaa, niin hyvin lievästi.
Ja nyt mun täytyy muuten tässä vaiheessa muistaa sanoa, koska aina usein tulee hieman kuulijapalautetta siitä, kun gallupeista puhutaan, että mikä on virhemarginaali. Tässä Hesarissa se on noin 3%, ja onko Alma Mediassa
2,5?
On aika korkeita, mutta siinä on pikkasen korkeampia kuin tämmöisessä, kun tehdään näitä puoluekannatusmittauksia.
Virhemarginaali riippuu siitä otoskoosta, eli jos on 1000 vastaaja, niin se on noin 3% yksikköä.
Kun se on 2000, 3000.
1500 vastaaja, se on noin 2,5. Ja 2000 vastaaja, se on noin 2. Tai, eli jos on 3000 vastaaja, niin virhemarginaali painuu sinne 1,5% yksikön paikkeille. Siis huoma, prosenttiyksikköä, ei prosentteja.
Nyt tuli se on eri oikein. Gallup-mies osaa tämän. Nyt kiitti tosi paljon. Tällä porukalla ei ikinä saa menemään siihen 30 minuuttia. Kiitti jälleen kerran tästä joustosta. Oli ihan loistava keskustelu. Hyvät viikonlopput teille. Ja jos ajatellaan, että siis 58 Alma-mediassa Sauli Niinistölle ja 68 Hesarissa, niin jos otetaan tämä Alma-media, niin jos jokainen muu ehdokas noin karkeasti ottaen tämmöisen yksinkertaisen matikalla, niin ottaa päälle prosentin oman kannatukseen.
Prosenttiyksikön.
Niin, prosenttiyksikön. Ja sitten vastaavasti. Huhhuh, näin. Toimittaja oppii nopeasti.
Väyrynen ja Huhtasaari julistaa nyt varmasti tänään jo parhaillaankin, että toinen kierros tulee.
Jep.
Ja sitten tuota...
Ne on molemmat siellä.
Kyllä, he ovat molemmat vasta mielestään jo siellä. Mutta jos tulee, niin kyllähän Haavisto on kuitenkin, vaikka hänellä ei ole hurmosta, niin hänellä on kuitenkin se vakaa. Vihreillä on tietty vakaa kannatuspotentiaali ja vihreistä aika iso osa sitä äänestää kuitenkin Haavistoa. Ja siellä on isompi puolue takana kuin perussuomalaiset, puhumattakaan Väyrysen kansanliikkeestä. Ja Haavistolla on pieni etu sitten, jos haetaan sitä vaalien kakkosta, niin edelleen.
Ja oli tämä kansanvallallekin, eli demokratialle tavallaan kuitenkin hieno homma, että me saatiin nämä gallupit nyt, koska kyllä nämä gallupit myös liikettä saa nyt aikaan suuntiin ja toisiin. Eli toisin sanoen, vaikka jos katsoo Haavistonkin tilannetta, voi se olla, että siellä niin vihreät vähän nyt ryhdistäytyy.
Hanska sai sekaisin yhden valtiovarainministeriön, niin eiköhän se saattaa vaalitaistelunkin tuossa viimeisellä viikolla, ainakin someen pöhinää.
Kyllä, kyllä. Johanna, Lauri, Juha, kiitoksia tästä. Hyvät viikonloput.
Kiitoksia.
Kiitoksia, hyvää viikonloppua.
Yle Puhe. Politiikka Radio.